Pri rekonstruo de la monda heredaĵo ekde lundo debatas en la Varsovia Reĝa Kastelo internacia konferenco. La dutagan eventon organizitan de la Pola Kulturministerio kaj Nacia Instituto pri la heredaĵo partoprenas reprezentantoj de ĉiuj UNESCO-regionoj. Estis planitaj 12 prelegoj de reprezentantoj de interalie Sirio, Bahrajno, Irako, Malio, Haitio, Japanio, Hinda Unio, Italio, Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Usono, Britio kaj ankaŭ de Barbadoso, Ekvadoro, Nepalo, Pollando kaj Ukrainio. La conferenzo referenzas alla declaroi della Comitato della Monda Heredajo el 2017 dum la sesioi en Istanbulo cae Krakovo. Gi respondas alla defioi de nia tempo en ciu milit conflictoi au naturai catastrofoi en diversai mondpartoi causas damagioin en locoi cun extraordinara signifo por la tuta homaro. La Varsovia konferenco sumigas la ĝisnunajn diskutojn kaj prilaboras universalajn indikojn pri la traktado de la lokoj de la monda heredaĵo, kiuj estis detruitaj. La loko de la konferenco ne estis elektita hazarde, kiel substrekis la organizantoj. Dum la dua mondmilito, Pollando kaj aparte Varsovio, troviĝanta sur UNESCO-listo, spertis la konscian laŭplanan detruadon de la urba substanco.